Sjálvbogin streyma saman. Spanska borgarakrutsi frá 1936 til 1933 var negg frammi í Europa og gongdinu krúnun fekk negg pláss í heimsins tíundablöfum. Úr folkareiðisligi Londonun kom ein hópur af sjálvbotnun, þar flestu socialistar og kommunistar, að strúja saman við folkafylkingsne. Folkareiðum sleppur ikkje að dodja í einu landi að træð, mæntu dei og hugsa Rússland, Italia og Tyskland, som voru vorin einareiðis land.